Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Gordana Sandić-Hadžihasanović. Ponedjeljak je 31. juli 2017. a ovo su vijesti dana. Dok lideri stranaka i nosioci najodgovornijih funkcija komuniciraju uglavnom putem saopštenja, nalazeći slabe tačke onog drugog ili trećeg, nevladine organizacije ocjenjuju njihov rad u prvih šest mjeseci ove godine. Tako su centri civilnih inicijativa saopštili da je djelovanje Skupštine i vlade Unsko-sanskog kantona proteklo u znaku političke nestabilnosti, ali i velikog odlaska.
Samo posredstvom službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona od prvih 9 mjeseci 2016. godine u zemljama EU našlo se 988 uglavnom mladih ljudi.
Banjalučani u centru svog grada potpisivali peticiju za pošteno i nestranačko zapošljavanje.
Namjerno napravljen sistem veoma komplikovan kako bi se moglo zapošljavati na neke sumnjive načine i kako bi se partijski kadrovi prije svega zapošljavali.
Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić počeo konferenciju za novinare, a šta je povod saznaćemo od našeg reportera koji će se javiti tokom emisije. U skladu s najavom počelo podnošenje ostavki članova Saveza nezavisnih socijaldemokrata u odborima i komisijama Skupštine Bosne i Hercegovine. Nikola Špirić obavijestio da više nije član Komisije za vanjsku trgovinu i carine. U Sarajevu obilježena 24. godišnjica od prokopavanja i puštanja u funkciju tunela Spasa koji mnogi danas svojataju.
Ovdje su se pojavili ljudi koji nikad nisu bili, ja i ne znam, pojedini ljudi svojataju i tunele ljude i državu i svašta nešto. To je žalosno, ali tako.
Američki potpredsjednik Mike Pence sutra stiže u dvodnevnu posjetu Crnoj Gori tokom koje će se sastati sa funkcionerima ove zemlje, a učestvovaće i na specijalnom sastanku lidera država članica Američko-Jadranske povelje. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio da 755 američkih diplomata mora napustiti Rusiju, kao i da bi Moskva mogla da razmotri druge dodatne mjere kao odgovor na sankcije Vašingtona. Više od 8 miliona birača ili preko 40% glasalo je na jučerašnjim izborima za članove Ustavotvorne skupštine Venezuele. U protestima opozicije koja tvrdi da čak 88% birača nije izašlo na birališta i odbija priznati rezultate, poginulo 10 osoba. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme i veoma toplo s temperaturama tokom dana između 32 i 38 stepeni Celzijusa, na jugu do 41.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dok BH političari pokušavaju naći slabu tačku onog drugog ili trećeg kako bi sebi podigli cijenu, nevladine organizacije analiziraju rad nosilaca vlasti. Tako su centri civilnih inicijativa u Bihaću predstavili izvještaj o radu vlade i skupštine Unsko-sanskog kantona u prvih šest mjeseci ove godine. Ključna ocjena je politička nestabilnost, jer je vlada imala čak tri različita sastava. Još neke ocjene iz izvještaja izdvojila Dženita Duraković.
Vlad se u Unsko-sanskom kantonu i dalje bavi sama sobom, dok je stanje prema odnosu zaposlenih i nezaposlenih najnepovoljnije u zemlji. Unsko-sanski kanton suočen je sa problemom odlaska stanovništva zbog ekonomskih razloga, na što vlast ne nalazi odgovor. Ana Lučić.
Samo posredstvom službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona od prvih 9 mjeseci 2016. godine u zemljama EU našlo se 988 uglavnom mladih ljudi. Dodajmo da je prosječna visina plate zabilježena u prvoj polovini 2017. godine za samo jednu marku veća od one zabilježene za izbore 2014. godine. A da je prirodni priraštaj već duže vrijeme negativan, samo u prva četiri mjeseca 2017. godine za 204 je više umrlih nego rođenih.
Nastavljajući trend iz prethodne godine, vlada Unsko-sanskog kantona je u prvih šest mjeseci ove godine funkcionisala u tri različita sastava. Željko Ninković.
Zanimljivo je da vlada Unsko-sanskog kantona, bez obzira na stalne dramatične promjene, u svakom sastavu ima visok intenzitet rada. To je jedina kantonalna vlada koja se strogo pridržava pravila o održavanju jedne redovne sjednice sedmično.
Za razliku od vlade koja je pored stalnih promjena zadržala uobičajen intenzitet rada, politička nestabilnost u kantonu značajno se odrazila na rad skupštine u prvoj polovini ove godine. Prva redovna sjednica održana je tek na samom kraju tromjesečja, a nakon skoro 4 mjeseca od prethodnog zasjedanja. Čak 5 puta su sjednice otkazivane, uglavnom zato što nije bilo dogovora o dnevnom redu. Ono što je nedvojbeno pozitivno je povećanje transparentnosti rada izvršne i zakonodavne vlasti. CCI pozdravlja i usvajanje strategije prema mladima, kao i usvajanje zakona o državnoj službi, u čijoj izradi su i sami učestvovali. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Istovremeno, predstavnici centara civilnih inicijativa u Banja Luci su održali uličnu akciju pod nazivom Pošteni javni konkursi, jednaka šansa za sve. Akcija je organizovana u okviru kampanje Sposobnim, a ne podobnim. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Centri civilnih inicijativa do sada su u BH gradovima skupili oko 10.000 potpisa u peticiji kojom se zahtjeva depolitizacija i departizacija imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini. Program menadžer u centrima Slaven Divčić ističe da važeći propisi gotovo nikako ne štite principe nezavisne, objektivne i stručne provjere te zapošljavanja i imenovanja najboljih kandidata u javnu upravu.
Imamo šumu zakona i podzakonskih akata i naše mišljenje je da namjerno napravljen sistem veoma komplikovan kako bi se moglo zapošljavati na neke sumnjive načine i kako bi se partijski kadrovi prije svega zapošljavali, a ne najsposobniji. Jedno od rješenja bi bilo da se snimaju intervjui i da budu dostupni u svakom momentu u postupcima žalbi ili eventualno ukoliko postoje neke tužbe i slično. Znači to smatramo da bi to sigurno unaprijedilo proces.
Među onima koji su potpisali peticiju su i student Aleksa Matić te zatvorski čuvar Mirko Maričić.
Pisao se iz jednog razloga, a to je pošto ova peticija ima veze sa zakonom koji se tiče bodovanja prilikom intervjua. Vi znate recimo da osoba koja ima nizak prosjek za rad intervjua može da prođe mnogo bolje nego osoba koja ima visok prosjek u tog svog školovanja.
Danas ako niste pripremni vladajuće stranke, ne možete dobiti posao po bilo kojoj završenoj školskoj spremi to sve.
Koliko je proces zapošljavanja nedefinisan i netransparentan, pokazuju i podaci iz istraživanja koje su centri civilnih inicijativa proveli prošle godine. Utvrđeno je da je i pored moratorijuma na zapošljavanje u javnim institucijama u 2016. godini zaposleno više hiljada novih službenika. Slaven Dijučić ističe da i građani na stranici sposobnim, a ne podobnim.ba mogu podijeliti svoja mišljenja ili priče kako bi i na taj način iskazali otpor takvom diskriminatorskom ovladavanju društvenim bogatstvom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Poslanici Skupštine kantona Sarajevo raspravljaju danas o amandmanima na kantonalni ustav kojim se utvrđuju nadležnosti grada Sarajeva kao jedinice lokalne samouprave i način finansiranja. Dok iz vlade kantona navode da su ovi amandmani početak rješavanja problema u kantonu, neki poslanici tvrde da izmjene ne donose velike promjene. Informiše Ivana Bilić.
Predloženim amandmanima se utvrđuju vlastiti nadležnosti grada Sarajeva kao jedinice lokalne samouprave i način financiranja jedinica lokalne samouprave u kantonu. Osim toga, vrši se usaglašavanje sa nadležnostima grada utvrđenih Ustavom Federacije BiH, navodi kantonalni ministar pravde i uprave Mario Nenadić.
Mi smo ovim amandmanima pokušali doraditi pitanja lokalne samouprave na način da ona budu jasna, nedvosmislena, da se zna ko šta, na koji način u budućnosti treba da radi u oblasti lokalne samouprave. Pokušavamo i predložili smo rješenja za koja tvrdimo da će doprinijeti obvezi usaglašavanja Ustava kantona Sarajevo sa amandmanom 26 član 6a Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i jednostavno je to pitanje za koje smatramo da je uslova za nastavak daljeg posla na rješavanju pitanja lokalne samouprave u kantonu Sarajevo.
Zastupnik Predrag Kojović ističe da je naša stranka na ove izmjene Ustava uložila 5 amandmana, među kojima je i onaj o direktnom izboru gradonačelnika.
Moram priznati da mu je bilo poražavajuće da je dominantan stav bio da nacionalne stranke koje čine vladajuću većinu, smatraju da su građani grada Sarajeva još uvijek nezreli po njihovom sudu za demokraciju i da će oni uskoro ocijeniti kada će ti građani biti zreli, onda će im u toj dozi davati ona demokratska prava koja inače svakom građanu svakog grada u Europskoj uniji.
Na dnevnom redu današnje sjednice trebale bi se naći i izmjene i dopune zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, kao i sporni prijedlog zakona o visokom obrazovanju. Također zastupnici bi trebali raspravljati i o prijedlogu mjera za sanaciju i reorganizaciju kantonalnog javnog komunalnog poduzeća Gradski saobraćaj. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U Sarajevu je obilježena 24. godišnjica od prokopavanja i puštanja u funkciju tunela DB, poznatijeg kao tunel Spasa. Danas ovo mjesto djeluje kao spomenički kompleks i jedan je od najposjećenijih objekata takvog tipa u regionu. Godišnje bilježi i više od 100.000 posjeta. Na mjestu događaja bio je i naš reporter Ivan Katavić.
Tunel Spasa prokopan je 30. srpnja u večernjim satima 1993. godine. Dug 720, a visok 1,5 metar, povezivao je dva dijela slobodne teritorije pod kontrolom Armije Republike Bosne i Hercegovine, Dobrinju i Butmir. Večeri kada je tunel prokopan, prisjeća se i bivši borac Armije Republike Bosne i Hercegovine, Nusret Halilbašić.
Kopali smo 3 mjeseca aktivno. Bile su smjene, mijenjali nas smjenala. Da nije bilo šale, ne bi izdržali.
Tromjesečno kopanje obilježili su nepovoljni vremenski uvjeti, nedostatak alata i ljudi, ali i granatiranje, kaže Ibrahim Cenanović, koji je na tunelu radio kao geometar.
Uz to nešto malo tehnike što je bilo, ljudi, znanja i Božju pomoć, mi smo se sastali po pravcu u centimetar. Svi se iznenadili, mada je bilo priča u toku kopanja, pravimo 2 tunela, mimo išli smo se ovo ono.
Ramadan Sarić, bivši borac po struci građevinar, kaže da danas nisu adekvatno vrednovani oni koji su najzaslužniji za gradnju tunela.
Ovdje su se pojavili ljudi koji nikad nisu bili, ja i ne znam, pojedini ljudi, svojatelji i tunele, ljude i državu i svašta nešto. To je žalosno, ali tako.
Danas je otvorena i izložba fotografija pod nazivom Oni su tunel, na kojima su portreti ljudi koji su na bilo koji način sudjelovali u gradnji tunela. Suad Zijadić, direktor Fonda Memorijala.
Ovo su ljudi koji su od ideje do realizacije kompletne izgradnje, dakle objekta DB, na bilo koji način uzeli učešće u njenoj realizaciji.
Procjenjuje se da je kroz tunel u vrijeme opsade Sarajeva prošlo preko 1 milijun ljudi. Danas je on jedna od najposjećenijih turističkih lokacija u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti. Mostar za vrijeme skokova sa starog mosta postaje svijetu malom.
Čita svijet u Mostaru, od Australije do Amerike, do Kanade, Azije. Ljudi sa kojima su razgovarali, ljudi sa toliko empatije, sa toliko dobre namjere dolaze u Mostar.
Skoro 3000 ljudi s imenom Ivan okupilo se u Kupresu i oborilo svjetski rekord.
U taj gradić se prema policijskim procjenama slilo više od 30.000 ljudi. Među njima i gotovo 3000 Ivan iz cijele regije, evropskih pa i prekooceanskih zemalja.
Iz svijeta danas izdvajamo. Američki potpredsjednik Mike Pence otvorio je mogućnost raspoređivanja američkog antiraketnog sistema Patriot u Estoniji, što je najavio estonski premijer. Naglasio je da se tokom posjete potpredsjednika SAD-a ovoj baltičkoj državi nije razgovaralo o konkretnom datumu kada će se to desiti. Pripremila Mirjana Rakela.
Američki obrambeni sustav Patriot je mobilan i dizajniran za presretanje projektila i ratnih aviona. Estonski premijer Juri Ratas također je rekao kako su dvojica čelnika razgovarali o predstojećim ruskim vojnim manevrima planiranima u blizini estonske granice, te kako bi ih Estonija, Sjedinjene Države i NATO trebali pratiti i razmjenjivati informacije. Pence je u Talinu, prvoj stanici putovanja koje će ga odvesti u Gruziju i Crnu Goru, izjavio da Washington stoji uz baltičke zemlje i druge saveznike u istočnoj Europi koji su izrazili zabrinutost zbog ruskih namjera u ovom dijelu starog kontinenta.
We stand together, here and across the world.
Stojimo zajedno ovde i širom sveta jer znamo da je snažan i ujedinjen NATO danas neophodniji nego u bilo kom trenutku od propasti komunizma pre četvrt veka i nema veće pretnje baltičkim državama od one od vašeg nepredvidivog komšije na istoku. U ovom trenutku Rusija i dalje nastoji da silom menja međunarodne granice, da potkopa demokratije suverenih nacija i podeli slobodne narode Evrope, jedan protiv drugih.
Na posljednjoj stanici puta američki potpredsjednik doputovaće u Crnu Goru, čije je članstvo u Savezu u junu naišlo na ogromno negodovanje Rusije. Pence će 2. augusta sudjelovati na samitu Jadranske povelje u Podgorici. Očekuje se kako će Pence naglasiti predanost Sjedinjenih država Zapadnom Balkanu i istaknuti nužnost političkih reformi i vladavinu prava u regiji.
Darko Butigan, hrvatski advokat Ismaila Morine, čije izručenje Srbija traži zbog drona sa zastavom na utakmici s Albanijom u Beogradu 2014. žalio se Vrhovnom sudu Hrvatske na odluku o izručenju koju je donio Županijski sud u Dubrovniku. Morina se boji da ne bi imao pošteno suđenje u Srbiji, pa je zatražio i azil u Hrvatskoj. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Dubrovački odvjetnik Darko Butigan, koji zastupa Ismaila Morinu, pojasnio izjavi za naš program na čemu se temelji njegova žalba Vrhovnom sudu Hrvatske na odluku Županijskog suda u Dubrovniku o izručenju Morine Srbiji. Za početak, kaže naš sugovornik, Morina nije počinio kazneno djelo za kojega se tereti.
Republika Srbija traži izručenje Ismaila Morina zbog kaznenog djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti. Te mi jednostavno kroz cijeli postupak tvrdimo da zastava predmetna koja je sletila na taj stadion ne sadrži nikakve elemente poziva na nacionalnu, rasnu ili bilo koju mržnju.
On je dodao kako je u žalbi upozorio i da bi Morini u Srbiji bilo ugroženo pravo na pošteno suđenje. Ako Vrhovni sud odbije njihovu žalbu, žalit će se dalje.
Apsolutno. Ići ćemo dalje na Ustavni sud i čak i do Strasbura ako bude trebalo, jer se radi o povredi temeljnih ljudskih prava i sloboda.
Kako bi se dodatno zaštitio od izručenja Srbiji, Morina je zatražio i azil u Hrvatskoj sa obrazloženjem da zbog svoje nacionalne i vjerske pripadnosti u Srbiji ne bi imao pošteno suđenje. Procedura za odobravanje međunarodne zaštite traje u Hrvatskoj od 6 do 10 mjeseci. Kako nam je neslužbeno potvrđeno, sud će odlučivati po hitnoj proceduri, ali i to će potrajati. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Bosnu i Hercegovinu se vraćamo uz vijest da se ne smiruju aktivnosti protiv odluke Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o dozvoljenoj gradnji objekata na dostacima Tašlihana u Sarajevu. Pokrenute su peticije i ispitivanje javnog mnjenja, a reagovale su i međunarodne ustanove. Evo šta je zabilježila Selma Boračić-Mršo.
Nacionalni komitet Međunarodnog vijeća za spomenike i mjesta u Bosni i Hercegovini osudio je najavljene građevinske radove na Tašlihanu u Sarajevu. Izdvajamo dio iz saopštenja za javnost. Citiramo, izgradnja novih arhitektonskih struktura na lokalitetu starog Tašlihana je neopravdana i apsolutno neprihvatljiva. Ona bi umanjila vrijednost arheoloških ostataka. Komitet podsjeća da je uloga državnih institucija da strateški i smišljeno štite interese od javnog značaja, a ne da budu medijator u poslovanju pojedinačnih investitora. Da li je izgradnja objekta na dostacima Tašlihana opravdana ili ne, pitanje je iz ankete koju je provela Asocijacija arhitekata Bosne i Hercegovine. 97% ispitanika izgradnju smatra neprihvatljivom i neopravdanom. Kulturno-historijski nacionalni spomenici moraju imati isti tretman, kaže Boris Trapara iz Asocijacije.
Svi ti nacionalni spomenici imaju ili bi trebali u praksi imati ista prava. Jer mi kada sagledavamo spomenik, u stvari gledamo njegove kulturno-historijske vrijednosti, a ne ekonomsku isplativost.
A protiv najavljene izgradnje trgovačkog objekta na mjestu Tašlihana pokrenuto je potpisivanje peticije. Lana Velić iz Demokratske fronte.
Danas je to Tašlihan, zaista ne znamo šta će se to dešavati u budućnosti. Ako sada ne odreagujemo na najbolji mogući način, mi ne možemo da se odričemo naše istorije. Dakle, kulturno-istorijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine je nešto s čim mi treba da se ponosimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Kao što smo najavili, u toku je konferencija za novinare predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića. Šta je povod i tema, saznaćemo od naše reporterke Marije Arnautović, koja će nakratko napustiti preskonferenciju. Čujemo li se?
Čujemo se, Gordana.
Pa
u toku je, kao što si rekao, u toku je još uvijek preskonferencija koju je predsjedavajući vijeće ministara Denis Zvizdić sazvao nakon redovne sjednice vijeće ministara, ali i sjednice fiskalnog vijeća, za koje je kazao da nije bilo kvoruma, a kako bi se razmatrali globalni fiskalni okviri za 2018. godinu i pripreme budžeta za institucije Bosne i Hercegovine. Naime, na sjednicu nisu došli entitetski ministri. Premijeri. Odgovarajući na pitanje novinara, kazao je da će prisustvovati sastanku Jadranske povelje koji treba biti održan u Podgorici. Tema tog sastanka biće evropske integracije regiona. Zvizdić očekuje da će Bosna i Hercegovina na ovom sastanku dobiti podršku za taj put, ali da će biti pohvaljeni napori, kako je rekao, Bosna i Hercegovina da taj put učini mnogo efikasniji. Također je rekao kako misli da će se prepoznati napori Bosne i Hercegovine u borbi protiv terorizma, jer će se na sastanku u Podgorici, kako je najavljeno, najviše i o tome govoriti, te da iz Bosne i Hercegovine u posljednje vrijeme nije bilo odlazaka Bosne i Hercegovine, državljana Bosne i Hercegovine na strana ratišta. Na pitanje da prokomentariše optužbe parlamentaraca na izvještaj o radu vijeća ministara koji parlament Bosne i Hercegovine prošle sedmice nije prihvatio, Zvizdić je kazao kako vijeće ministara nastavlja raditi normalno i funkcionalno, te da od parlamentaraca nije čuo ni jedan argument koji bi ugrozio izvještaj vijeća ministara. Tvrdi i dalje da je 2016. godina bila najuspješnija u Bosni i Hercegovini, te da zato ima i potvrde od međunarodnih predstavnika. Kazao je da je ono što se desilo prošle sedmice na parlamentu Bosni i Hercegovine politikanstvo, tokom kojeg je sklopljena čudna koalicija, kako je rekao, između Saveza za bolju budućnost i Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Eto, brojne teme.
Dakle, brojne teme, insistirali su novinari na pitanjima, zato je bilo brojnih tema.
Da, bila je to naša reporterka iz vijeća ministara, gdje se novinarima obratio predsjedavajući Denis Zvizdić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Spuštena je zavjesa na još jedne 451. po redu visinske skokove sa Starog mosta u Mostaru. I ovogodišnji skokovi su privukli takmičare iz zemalja regiona, kao i brojnu publiku doslovno iz cijelog svijeta, podsjeća naš reporter Mirsad Behram.
Ove godine u disciplini skokova na glavu, poznatio je kao Mostarska lasta, te skokova na noge, nastupio je nešto manji broj takmičara nego ranijih godina, i to zbog vrućina, kaže nam portparol kluba skakača Saša Oručević.
Tako da smo imali na ljekarskom pregledu dosta vraćenih ljudi zbog visokog pritiska, zbog zdravstvenih tegoba. Jednostavno, skakalo je 25 skakača na glavu i 16 u konkurenciji skokova na noge.
Najbolja lasta i ove godine po 11. put je Mostarac Lorenz Listo, dok je u disciplini skokova na noge pobjedu odnio također Mostarac Igor Kazić. Predsjednik ovogodišnjeg žirija skokova, legendarni Emir Balić, podsjeća da je i Međunarodna federacija za skokove uvodu potvrdila kako su mostarski skokovi najstarije takvo takmičenje u svijetu. Balić podsjeća i na pisanje o skokovima osmanskog putopisca Evlije Čelebije iz 17. stoljeća.
Kad je došao u Mostar da smiju na djeca skaču sa čuprije, neki skaču u ispruženju noga, neki savijeni, neki lete kao lastavice i dolaze na ovaj čardak i primaju nagrade. Znači, organizovano je bilo.
Skokovi sa Starog mosta, koje UNESCO razmatra i za uvrštavanje na svjetsku listu nematerijalne baštine, su značajan turistički brend, kaže šef Mostarske turističke zajednice Mensud Duraković.
Čita svijet u Mostaru, od Australije do Amerike, do Kanade, Azije, ljudi sa kojima su razgovarali, ljudi sa toliko empatije, sa toliko dobre namjere dolaze u Mostar na te skokove. Mislim da je to trenutno možda brend koji najbolje prezentira Bosnu i Hercegovinu, ne samo grad Mostar, nego Bosnu i Hercegovinu.
Među više hiljada gledalaca pod Starim mostom bila je i Njemica Štefani iz grada Friedrichshafena. O ovom mostu sam čula preko interneta i baš danas sam ga htjela vidjeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na Kupreškoj visoravni se proteklog vikenda okupilo gotovo 3000 Ivana iz zemlje susjedstva i dijaspore. Nadmašili su sva očekivanja i osigurali obaranje Guinnessova rekorda s ljudima istog imena na jednom mjestu. O ovom zanimljivom događaju javlja Željka Mihaljević.
Već od ranih jutarnjih sati kilometarske kolone vozila kretale su se prema Kupresu, a u taj gradić se prema policijskim procjenama slilo više od 30.000 ljudi. Među njima i gotovo 3.000 Ivana iz cijele regije, evropskih pa i prekooceanskih zemalja, što ih je motiviralo za dolazak na Kuprešku visoravan.
Iz Rakitna ima nas 70, tako nešto, par grupa.
Ja sam iz Sesveta, to je kraj Zagreba, isto nije mi bilo mrsko doći.
Ja sam došao iz Splita, drago mi je, to nema granice koliko je to, glavno da je Ivan i da smo tu i da nas ima toliko.
Ideju za ovo okupljanje organizatori su crpili iz pjesme u kojoj je opjevan trenutak kada su kuprešaci morali napustiti svoja ognjišta, a pjesma govorila da će se vratiti Ivan sa 1000 momaka. Matko Čurković, predsjednik Kupreških kosaca.
Pjesma koja je otpjevana Moj Ivane i koju baštinimo već 25 godina u kontinuitetu. Ovaj projekat se ne radi jedan dan, ovaj se projekat radi već punih 25 godina i sad smo došli do realizacije toga.
Organizatora je pomogla i lokalna samouprava, kupreški načelnik Milan Raštegorac Komo.
I motivilo nas je što je trend iseljavanja, a mi hoćemo da se zadržimo ovdje. I ovo je samo jedan vid podrške opstanku života na Kupresu.
A potpora je stigla i susjedne Hrvatske. Ante Deur, savjetnik hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.
Ivan je došao ovaj lijepi kraj koji pokazuje da opstojnost života, budućnosti, mislim da je nešto prelijepo.
Za obaranje rekorda bilo je potrebno 1100 Ivana. Akreditacije je pristupilo njih 2973, a na postrojavanju bilo 2325. Sve se odvijalo pod budnim okom službenog notara i Guinnessove sutkinje iz Londona, koja je dala znak za svečano odbrojavanje. Kupreške visoravni, za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Završni dan internacionalne konferencije mladih, koja se od subote održava u Sarajevu, učesnici iz Bosne i Hercegovine i nekoliko drugih zemalja iskoristili su za volontersku akciju uređenja prostora ljetnog kina u Goraždu. Zapušteni dio Centra za kulturu danas je dobio novi izgled, javlja Alen Bajramović.
Projekat u Bosni i Hercegovini realizira Fondacija Mozaik, koja svake godine finansira više od 100 programa mladih širom države. Čenan Šarić, programski savjetnik Fondacije Mozaik.
Mladi jeli iz Gruzije, iz Abhazije koji ima iz Bosne i Hercegovine dijele nekako zajedničke probleme, a to je jeli, od nezaposlenosti, od nedostatka možda i nekih aktivnosti za njih jeli, u njihovim sredinama, lokalnim zajednicama i svakako prilika za njih da razmijene iskustva, da se upoznaju, da vide kako to u njihovim zajednicama, odnosno na druge se radi, realizuje i šta se može reći uraditi. I ovom studijskom posjetom gradu Goraždu i Omladinskoj banci u Goraždu zaključujemo takvu neku konferenciju i prilika da na terenu pokažu na neki način, daju svoj doprinos samom Goraždu i uređenju ljetne pozornice.
Grad Goražda jedan je od partnerskih gradova. O volontersku akciju su organizirali mladi ljudi koji dolaze iz različitih zemalja, ali dijele iste vrijednosti i nude ista rješenja. Projekat Omladinska banka nastao je u Sjevernoj Irskoj, a sa manjim grant sredstvima podržava slične projekte, kaže Keti Vašakidze, predsjednica Evropske fondacije iz Gruzije.
U suštini promoviramo mlade ljude da preuzmu odgovornost za svoje zajednice i ono što se dešava u njima. Oni identificiraju potrebe zajednice i djeluju sami kao grupa. Oni su volonteri i ohrabruju druge mlade ljude, ali i odrasle da djeluju, a ne samo da čekaju da neko donese promjene. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Do kraja emisije još jednom podsjećanje na najvažnije vijesti. U Bosni i Hercegovini od juče na snazi narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura, koje će dosezati do 41 stepen, a na jugu i do 42. Prva sedmica avgusta bit će pod utjecajem toplih zračnih masa koje će pristizati sa sjevera Afrike, a koje će usloviti suho i nadprosječno toplo vrijeme. Ostale vijesti. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić na konferenciji za novinare koja još traje ponovio da je sadašnji saziv Vijeća ministara najuspješniji do sada. U skladu s najavom počelo podnošenje ostavki članova Saveza nezavisnih socijaldemokrata u odborima i komisijama Skupštine Bosne i Hercegovine. Nikola Špirić obavijestio da više nije član komisije za vanjsku trgovinu i carine. U Sarajevu obilježena 24. godišnjica od prokopavanja i puštanja u funkciju tunela Spasa. Američki potpredsjednik Mike Pence sutra stiže u dvodnevnu posjetu Crnoj Gori, tokom koje će se sastati sa funkcionerima ove zemlje, a učestvovaće i na specijalnom sastanku lidera država članica Američko-Jadranske povelje. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio da 755 američkih diplomata mora napustiti Rusiju.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u našoj današnjoj emisiji. Iz Sarajeva, gdje je realizovana, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.